Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi aka-uka va opa-singillar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, o'tgan safargi dasturda men sizga bo'ri va it haqidagi bir rivoyatni e'tiboringizga havola etgan edim. Bugun men ular orasida olib borilgan jang haqida, aniqrog'i, ular orasidagi qasos haqida so'z olib boraman. Afsuski, ko'pchilik qasos shirindir degan tushuncha tarafdorlaridir. Lekin jangda hech kim g'olib chiqmasa-chi? Xuddi bo'ri va itning vaziyatida. Bordi-yu, ikkalovi ham jangda yutqazsa-chi? Hazrat Iso Masih shunday degan. Agar siz qasos yo'lidan ketsangiz, unda siz mening yo'limda emassizlar. Hindiston prezidenti Gandi bir paytlar, agar ko'z evaziga ko'z o'yilib olinsa, butun dunyo ojiz bo'lib qoladi degan edi. Qasd olishga kelsak, Xudo bizni hech qachon qasos olishga chorlamaydi. Bu yaratuvchimizning tabiatiga to'g'ri kelmaydi albatta. Ushbu qasos tuyg'usi aslo Xudodan emas, balki yovuz shaytondandir. Bugun biz Hazrat Iso Masih o'z shogirdlariga qasd haqidagi va'zini ko'rib chiqamiz. U yerda Hazrat Iso Masih bizga o'ch va qasos olishga boshqacha qarashni, qon jangi yordamida masalani yechadigan it va bo'rilardan ancha farq qilishimizni bizga o'rgatadi. Bizni Xudo buning uchun yaratmagan, aslo. Aksincha Xudo bizni o'zaro sevgi uchun yaratgandir. Aksincha, biz hayotimiz orqali tirik Xudoni o'zimizda aks ettirib, uni ulug'lashimiz kerak. Keling, kalomni ochib, Matto xushxabarning 5-bobidagi 38-oyatdan boshlab o'qiymiz. Sizlar ko'z evaziga ko'z, tish evaziga tish deb aytilganini eshitgansizlar. Lekin men sizga aytaman, yomonga qarshi chiqma. Kim sening o'ng chakkangga ursa, unga ikkinchisini ham o'gir. Kim sen bilan davolashib, ko'ylagingni olmoqchi bo'lsa, unga to'ningni ham berib yubor. Kim seni 1 yo'l yurishga majbur qilsa, u bilan 2 yur. Sendan so'raganga ber. Sendan qarz olmoqchi bo'lgandan 100 o'girma. Yana qarindoshingni sevgin. Dushmaningdan nafratlan deb aytilganini eshitgansizlar. Lekin men sizga aytaman. Dushmanlaringizni sevinglar. Sizni la'natlaganlarni duo qilinglar. Sizdan nafratlanganlarga yaxshilik qiling. Sizning nomingizga isnod keltirganlar uchun, sizga jabr zulm o'tkazganlar uchun ibodat qilinglar. Shunda siz osmondagi otangizning o'g'illari bo'lasizlar. Chunki u o'z quyoshini yovuzlar ustida ham, yaxshilar ustida ham balqitadi. Yomg'irini solihlar ustiga ham, fosiqlar ustiga ham yog'diradi. Agar sizni sevadiganlarnagina sevsangiz, bundan sizga rahmat bo'lurmi? Solihchilar ham xuddi shunday qilishmaydimi? Agar siz faqat birodarlaringiz bilangina salomlashsangiz, qanday fazilatli ish qilgan bo'lasizlar? Butparastlar ham xuddi shunday qilishmaydimi? Shunday qilib, osmondagi otangiz barkamol bo'lgani kabi, siz ham barkamol bo'linglar. Azizlar, afsuski, dasturimga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. Bugun sizga namoyish etgan dastur ustidan fikr yuritasiz degan umiddaman. Barcha fikr mulohazalaringizni dilkash kuchukcha najot.com elektron manzilimizga yo'llang. Hech bir savolingiz javobsiz qolmaydi. Shuni aytib o'tish joizki, bizga yo'llagan maktubingizdagi barcha shaxsiy ma'lumot, ya'ni ism yoki manzilingiz anonimligicha qoladi. Ya'ni, hech bir shaxsiy ma'lumotingiz efirga uzatilmaydi. Bundan hech xavotir olmang. Xayr aytinglar. Xudoning inoyati doim siz bilan birga bo'lsin.